Vážení posluchači podcastu Právo kraní kávě, vítejte u dalšího vydání. Dnes jsme si vybrali téma nikoli čistě právnické, ale o to zajímavější. V rámci ESG se totiž my právníci věnujeme většinou hlavně tématu governance, ale je dobré se také vrátit ke kořenům, tedy že udržitelnostní legislativa vznikla na základě ekologických témat, které se táhnou až k takzvaným skleníkovým plynům. A právě o požadavcích na ekologickou udržitelnost a především na měření a snižování uhlíkové stopy se zaměříme dnes s naším dnešním hostem, docentem Lukášem Ferklem, managing partnerem společnosti Envitrail. Lukáši, vítej, ahoj.
Ahoj.
Prosím tě, jaké cíle, když začneme takhle z ostra, jaké cíle sleduje politika EU v oblasti ekologické udržitelnosti?
Tak v oblasti ekologické udržitelnosti je ten cíl daný na rok 2050, kdy chce být Evropa uhlíkově neutrální. A k tomu má takový pomocný cíl, že do roku 2030 chce snížit produkci svých skleníkových plynů na nebo o 55% vzhledem k hodnotám na konci minulého století.
A protože se hodně bavíme právě o té uhlíkové stopě a sám si teďko zmínil skleníkové plyny, bavíme se skutečně pouze o oxidech uhlíku, anebo se bavíme i o nějakých dalších skleníkových plynech? Proč tomu říkáme potom uhlíková stopa?
Těch skleníkových plynů je celá řada a oxid uhličitý je jeden z těch nejvýznamnějších, minimálně z dlouhodobého hlediska. Významnější skleníkový plyn je asi ještě vodní pára, ale jednak ten její vliv úplně zatím neumíme popsat a hlavně ten její vliv je spíš krátkodobý. Takže z dlouhodobého hlediska je to oxid uhličitý. A druhý v pořadí je metan. Pak existuje ještě celá řada takových trošku exotických plynů, které se řadí mezi skleníkové plyny. A ty skleníkové plyny mají různý vliv na globální oteplování. Takže my vlastně všechny ty plyny přepočítáváme na ten oxid uhličitý. Čili přesně technicky vzato, když mluvíme o uhlíkové stopě, tak se neměří v nějakém množství oxidu uhličitého, ale v ekvivalentech oxidu uhličitého.
No a když už jsme u toho měření, jak se tedy uhlíková stopa měří, nebo jak se dopočítává, vypočítává?
Těch metod je celá řada, od takových těch úplně nejpřesnějších, nejrigoróznějších, až po statistické odhady, řekl bych. Takže je řada průmyslových provozů, kde se koncentrace vznikajícího nebo množství vznikajícího oxidu uhličitého přímo měří nějakým přístrojem, nějakým měřákem. Případně můžeme tu produkci měřit nějakým způsobem nepřímo. Třeba když spalujeme pohonné hmoty v autě, benzín, naftu, tak benzín i nafta jsou nějaké chemické sloučeniny a když se spalují, tak přesně známe chemické reakce, které tam probíhají a dokážeme přesně spočítat, kolik toho oxidu uhličitého se uvolní. Na té druhé části spektra jsou potom nějaké opravdu odhady statistické, kdy třeba víme, jaké jsou průměrné emise skleníkových plynů v nějakém odvětví, třeba ve službách. Více, kolik v Evropské unii průměrná právní kancelář má třeba, jakou má uhlíkovou stopu na euro obratu. A podle toho lze tu uhlíkovou stopu taky spočítat, i když tady bych spíš řekl, že jde nějakým způsobem spíš odhadnout, než spočítat.
A jakými metodikami se řídíte, když počítáte právě uhlíkové stopy? Třeba právnických kanceláří.
Jsou na to normy, technické normy a standardy a jsou takové dvě hlavní. Jedna je Greenhouse Gas Protocol, což je americká norma nebo americký standard na výpočet uhlíkové stopy. Ta je už relativně stará, je skoro 20 let stará, není to žádná novinka tedy. A ten druhý přístup je přes izonormy, jsou to normy z rodiny 14 000, které se týkají životního prostředí. Je to třeba norma ISO 14064 na výpočet uhlíkové stopy firmy nebo podniku.
A která z nich je ta oficiální, podle který se bude v Evropské unii vypočítávat uhlíková stopa pro potřeby ESG legislativy?
To je taková zapeklitá otázka, protože správně by neměla být žádná z nich preferovaná. Mm-hmm. Reálně je to tak, že Evropská komise nebo orgán, který má na starosti přípravu těch evropských standardů, tak si vybral americký Greenhouse Gas protokol. Mm-hmm. Nicméně všude v těch legislativních předpisech se uvádí, že pro výpočet uhlíkové stopy je možné použít jak ten americký Greenhouse Gas protokol, tak izonormy. Mm-hmm. Má to určité zapeklitosti, protože ty izonormy nejsou úplně přímočaře kompatibilní s těmi navrhovanými evropskými standardy. Ale v praxi je to tak, že třeba výrobním firmám se daleko lépe počítá uhlíková stopa podle těch izonorm, protože oni jsou prostě zavedené na ISO systém, mají mm-hmm. různé certifikace ISO a ten systém norem ISO je provázaný. To znamená, já když si spočítám něco v nějaké izonormě a jiná izonorma to potřebuju, tak si to můžu přímo vzít. Mm-hmm. Ten Greenhouse Gas protokol tyhle návaznosti nemá. To znamená, Greenhouse Gas protokol, ten americký standard je určitě vhodný pro služby nebo pro firmy, které z ISO nikdy nepřišly do styku, protože on je zase takový benevolentnější. Aha. To ISO je velice striktní, je to taková německá norma, takže nebo švýcarská. Tak je taková přísná. Ale průmyslu se ty izonormy líbí víc nebo vyhovují jim víc.
A je mezi nimi nějaká interoperabilita, že se některé ty výpočty dají použít podle jedné normy a potom se přenést třeba do toho celkového výpočtu podle druhé?
Je. Ten Greenhouse Gas protokol je takový flexibilní, takže ho jde zadefinovat takovým způsobem nebo stanovit k němu metodiku takovou, která vlastně odpovídá těm izonormám. Takže co my třeba děláme je, že když používáme Greenhouse Gas protokol, tak ho právě používáme tak, aby ty výsledky odpovídaly výsledkům, které bychom dostali, kdybychom postupovali podle ISA. Mm-hmm.
No a v rámci těchto z těch norem, zejména u toho GHG nebo Greenhouse Gases protokolu, se hovoří o takzvaných skoupech. Co to přesně znamená? Co to je?
Ta uhlíková stopa obecně znamená nebo popisuje množství skleníkových plynů, které firma vypustí do atmosféry za daný rok, pokud počítáme uhlíkovou stopu firmy. A firma může ovlivňovat to životní prostředí, respektive klimatickou změnu, které se týká ta uhlíková stopa, tak ji může ovlivňovat přímo nebo nepřímo. To znamená, buď to produkuje ty skleníkové plyny ona sama přímo svojí činností, to znamená její majetek, jakoby, prosím?
To je ta továrna, ze které jde ten kouř?
Ano, ano. Jo, nebo nebo autofirmy, ve kterém se spaluje ten benzín. To znamená, a tomu se říká přímé emise. To jsou emise, které jsou přímo způsobené tou firmou. To znamená, ta firma fyzicky tu věc spálí, nebo jí unikne do ovzduší a tím přispěje ke skleníkovému efektu. Potom je nepřímá uhlíková stopa, to znamená, ta firma třeba nakoupí materiál nebo služby, které ke svému vzniku potřebovaly taky něco spálit, ale ta firma sama to fyzicky neprovede. Takže nakupuje věci, které už v sobě mají nějakým způsobem vtělenou tu uhlíkovou stopu a to je nepřímá uhlíková stopa. Ten Greenhouse Gas protokol říká tomu prvnímu případu, kdy ta firma to fyzicky teda spálí nebo jí to někde unikne, ty plyny, tak tomu říká scope 1 nebo scope 1. Ty nepřímé emise jsou většinou scope 3, čili ten třetí scope, a druhý scope, scope 2, je vlastně jsou taky nepřímé emise, ale jsou to nepřímé emise z nákupu energií. Aha. Ten důvod, proč je to vyčleněné takhle mimo, je ten, že oni se dobře počítají, protože to, jo, dostaneš to na faktuře nebo při nějakém závěrečném zúčtování, snadno se ten údaj zjišťuje na rozdíl od těch ostatních nepřímých emisí. To znamená, ten scope 1 jsou přímé emise, které ta firma přímo způsobí, scope 2 jsou nepřímé emise z nakoupených energií a scope 3 je ten zbytek. ISO to takhle třeba nemá. Jo, ISO má kategorie a rozděluje to jenom na přímé a nepřímé.
Mm-hmm. No a když teda přijdete do nějakého podniku, že jim změříte tu uhlíkovou stopu, co k tomu všechno potřebujete? Protože takhle, jako to mluvíš, tak to vypadá relativně komplexně a zejména pokud se bavíme o tom Scope 3, což je teda ten dodavatelský řetězec, tak tam asi to bude velice obtížné, pokud oni sami nemají třeba spočítanou tu uhlíkovou stopu svého výrobku.
No, je to relativně komplikované. Na začátku je vždycky potřeba si udělat nějakou představu o té firmě, co dělá, jaké jsou její vnitřní procesy, kde jsou hlavní zdroje těch emisí, které má, ať už těch přímých nebo nepřímých. U těch přímých je to zpravidla nějakým způsobem tady zjistit relativně jednoduše. U těch energií taky a právě problém je u těch nepřímých emisí, zvlášť z dodavatelského odběratelského řetězce. Tam buď to ty dodavatelé tedy znají uhlíkovou stopu svých produktů, to znamená, jsou nám to schopni říct, tak když ne, tak musíme používat nějaké přibližné metody. To znamená, jdeme do nějakých materiálových databází, díváme se do různých tabulek, do třeba vědeckých článků, protože už to někdo někdy počítal a napsal o tom nějakou publikaci a snažíme se ty údaje zjistit tedy ze sekundárních zdrojů.
A má třeba pro tohle zjišťování ze sekundárních zdrojů vliv třeba odkud ta věc pochází? Má jinou uhlíkovou stopu třeba výrobek tady z Evropy a jiný třeba z Číny nebo z Indie?
Určitě. Je to, a ty rozdíly jsou docela dramatické. Takovým typickým příkladem je třeba hliník, který jde vyrobit na jedné škále toho spektra z prvotních surovin, to znamená z bauxitu, nějakým elektrolytickým procesem a nebo jde hliník jde docela dobře recyklovat, to znamená jde dělat z recyklovaného hliníku. A čili na jedné straně máme hliník z recyklované suroviny, který byl vyroben třeba ve Francii nebo ve Švédsku elektřinou s velice nízkým emisním faktorem. A na druhé straně spektra máme hliník, který byl vyroben z toho bauxitu v Číně, v regionu, kde jsou jenom uhelné elektrárny. A ten rozdíl může být třeba 20-násobný v těch emisních faktorech, to znamená v tom dopadu na životní prostředí.
Takže vy v tom měření vlastně neskoumáte jenom to, že je to výrobek X, nějaký jako jeden relativně zaměnitelný druh, ale i to, odkud je, jak se třeba dovážel?
V ideálním případě ano, většinou se to ale neví. To znamená, my třeba u toho hliníku, pokud nevíme, odkud přesně ten hliník je, tak existují zase nějaké statistiky dovozu a vlastní výroby hliníku a z toho si uděláme jakoby statisticky průměrný hliník v Evropské unii a ten použijeme.
Další otázka, která se hodně často řeší v rámci snižování uhlíkové stopy, je takzvaný offsetting, kdy ta hliníková stopa je více či méně uměle snižovaná nějakou uhlíkově neutrální, respektive negativní činností, třeba vysazováním nových stromů nebo podobnými aktivitami. Jak se takový offsetting má dělat, respektive jak vy s ním pracujete a kdy je to validní nějaká mitigační strategie a kdy je to naopak třeba nějaký greenwashing?
My jsme v tomhle naštěstí trochu z obliga, protože pokud se počítá uhlíková stopa podle těch standardů nebo norem, tak se ty offsety nezapočítávají. A je to v té normě tak přímo napsáno, uvádí se to do nějakého závěrečného protokolu jako doplňková informace, to znamená v té zprávě se to objeví, ale do té uhlíkové stopy se to nezapočítává, protože ta uhlíková stopa ve svém původním smyslu opravdu slouží k tomu, abychom zjistili, kolik ta firma vypustí fyzicky do atmosféry těch skleníkových plynů. Mm-hmm. Ty offsety jsou relativně populární, ale zároveň takové dost problematické. Ono se v tom dělo docela dost podvodů v nedávné době, takže firmy k tomu dnes přistupují trochu obezřetně a my bohužel dneska nemáme moc technologií, které by nám umožnily ten oxid uhličitý nebo obecně ty skleníkové plyny z té atmosféry dostávat zpátky. Jedna možnost je jsou stromy nebo obecně fotosyntéza, prostě umí zachycovat oxid uhličitý zpátky z atmosféry. Pak jsou nějaké mechanicko-chemické procesy, které to dokáží, ale ty jsou zatím velice drahé. A ten offset jako takový by vlastně měla být věc nebo technologie, která opravdu fyzicky ty skleníkové plyny z té atmosféry vezme a někam je uloží. A jako offsety se často berou třeba obnovitelné zdroje energie, ale tam nedochází k tomu záchytu. Oni jako, je to dobře je podporovat, protože se tím snižuje celková uhlíková stopa teda lidstva, ale není to jako offset v tom úplně klasickém slova smyslu. To znamená, takové ty serióznější metodiky třeba deklarují, že tohle to budou uznávat jenom do roku 2030 a po roce 2030 offset bude opravdu jenom něco, co fyzicky ten oxid uhličitý nebo jiný skleníkový plyn z toho vzduchu odchytí.
Chápu. No a na závěr poslední otázka. Vy jste jedna z prvních, neli první společnost, která profesionálně měří uhlíkovou stopu certifikovaně v České republice, je to tak?
No, byli jsme první firma, která získala certifikaci pro kalkulaci uhlíkové stopy.
No a jaký zákazníky teď máte? Jaký potřeby k vám chodí řešit? Je to součást marketingu nebo chodí společnosti, které to potřebují už z nějakého regulatorního důvodu, protože to někam reportují, nebo třeba proto, že jsou smluvně zavázáni svým odběratelům udržovat nějakou uhlíkovou stopu? Jak vypadá typický klient Advitrailu?
Dneska máme celé spektrum klientů od úplně malých firem, které potřebují spočítat uhlíkovou stopu svých produktů, protože to potřebují marketingově použít, nebo protože se potřebují vymezit vůči své konkurenci, nebo prostě protože v tom jejich odvětví je to nutnost. Dneska zákazníci to chtějí si porovnávat ty produkty mezi sebou. Typicky středně velké třeba továrny nebo podniky, které dodávají do strojírenství, do automobilového průmyslu, kde zase ta uhlíková stopa už se dneska sleduje. Ale v současné době registrujeme velký nárůst poptávky ze strany těch velkých firem, nadnárodních koncernů třeba, na které už začíná doléhat přicházející evropská legislativa CSRD, kdy ty firmy mají už legislativní povinnost, nebo budou mít legislativní povinnost deklarovat svoje ESG, dělat ESG reporting, a ta uhlíková stopa je asi nejtěžší část toho celého ESG reportingu. Takže pracujeme i pro holdingy, které mají desítky firm a vlastně počítáme uhlíkovou stopu celého toho holdingu, která se třeba potom musí i konsolidovat, stejně jako se konsoliduje účetní závěrka, tak se musí konsolidovat i ta uhlíková stopa, dokonce v těch normách se píše, že se musí konsolidovat stejným způsobem nebo stejnou metodikou, jako se konsoliduje to účetnictví. Takže je to celé spektrum firem, jak říkám, o těch úplně nejmenších, o několika zaměstnancích, kde oni to potřebují kvůli trhu, na kterém jsou, nebo protože tomu prostě věří a chtějí nějakým způsobem pozitivně působit na svoje okolí, až pod mezinárodní koncerny, které jsou k tomu už dneska zavázány nastupující legislativou.
Lukáši, díky za zajímavé povídání o uhlíkové stopě a o tom, jak se vypočítává. Je to pro nás právníky relativně nová věc a hodně zajímavá. Díky moc za návštěvu.
Taky děkuji za pozvání.
To byl Lukáš Ferkel, managing partner společnosti Advitrail, a dříve, než předám slovo Kristýně Faltýnkové s její nabídkou právních novinek, se s vámi loučím já, Martin Frolík.
Dobrý den, vážení posluchači, jako obvykle po fascinujícím rozhovoru vás od mikrofonu zdraví Kristýna Faltýnková a přináším vám přehled novinek z legislativy a judikatury. Podíváme se, co nás nového čeká v legislativě. V připomínkovém řízení je nyní návrh novely zákona o státním pozemkovém úřadu, A tato novela by měla pomoci s tím, kdy státní pozemkový úřad bezplatně převede na obec nějaké pozemky. A v rámci této smlouvy je zpravidla omezeno, k jakým účelům můžou být tyto pozemky využity. Ve chvíli, kdy v důsledku voleb se změní vedení obce, je občas obtížně dohledatelné, jak vůbec je možné s těmito pozemky nakládat, protože ta omezení plynou právě a jen ze smluvní dokumentace. Současně státní pozemkový úřad musí provádět kontrolu, jestli tato omezení jsou dodržována. A toto trvá po dobu 10 let. Návrh zákona proto navrhuje, aby byly doplněny zákonné povinnosti v textu zákona tak, že za splnění určitých hmotně právních podmínek bude možné, aby se změnila územně plánovací dokumentace a přitom obec nebyla povinná dříve převedené pozemky vracet. Současně se také navrhuje zkrácení doby, po které jsou obce a kraje vázány podmínkami toho převodu, a tedy i dobu, po kterou je státní pozemkový úřad povinen kontrolovat, že tyto podmínky jsou dodrženy, a to z 10 let na 5 let od provedení vkladu vlastnického práva. V připomínkovém řízení máme také návrh poslanců na vydání ústavního zákona o celostátním referendu. Tam jde v zásadě o to, že v současné době v ústavním pořádku České republiky tak celostátní referendum není zahrnuto a je tu snaha o to, aby do ústavního pořádku bylo doplněno. Co je velká věc, která se na nás řítí, tak je novelizace pracovně právních předpisů. Já se nebudu pouštět do podrobného rozboru toho, co všechno se navrhuje. Jenom zmíním, že jde opravdu o zavedení mnoha změn, a to do několika oblastí. Je to důležité zejména pro zaměstnavatele, protože jim to přinese nové povinnosti, zejména co se týče informování zaměstnanců. A týká se to samozřejmě práce z domova, využití takzvaných dohodářů, týká se to i otázky doručování písemností zaměstnancům a s tím souvisí i možnost digitalizace pracovně právních dokumentů. Jak o tom budou informovat naši kolegové z pracovně právního týmu 8. června 2023 na konferenci právě k těmto otázkám, na kterou vás tímto zvu. Jak už jsem zmiňovala v minulém díle, tak Poslanecká sněmovna projednala novelu nového stavebního zákona a nyní již máme k dispozici text schválené novely po zapracování všech změnových návrhů v třetím čtení. Tudíž máme text, který nyní putuje do Senátu, kde bude projednáván jednotlivými výbory. K postoupení došlo 11. dubna 2023. A co mě v tom návrhu zaujalo, protože on je samozřejmě velmi rozsáhlý, ale už jsem zmiňovala, že dochází ke změně účinnosti, a to na 1. leden 2024. Současně možná si vzpomínáte, že nový stavební zákon tak vytvářel novou strukturu stavebních úřadů. Následně došlo k novelizaci, která odsunula změnu spočívající v tom, že by se přenášela ta působnost a vznikaly nové stavební úřady s výjimkou nejvyššího stavebního úřadu, specializovaného a odvolacího stavebního úřadu. Tyto již vznikly. Načež touto novelou nového stavebního zákona se nejvyšší stavební úřad, specializovaný a odvolací stavební úřad a některé krajské stavební úřady zrušují ke dni 30. června 2023 a dosavadní ředitel specializovaného a odvolacího stavebního úřadu se dnem nabytí účinnosti této novely stává ředitelem nově vzniklého dopravního a energetického stavebního úřadu. Současně, když se podíváme ještě takhle do přechodných a závěrečných ustanovení, tak se dozvíme, že do doby vydání prováděcích předpisů k paragrafu 152 tohoto nového stavebního zákona, což jsou stavební předpisy o technických požadavcích na stavby a podobně, nejpozději však do 1. července 2027 se postupuje podle prováděcích předpisů, které jsou vydány vlastně k provedení zákona starého stavebního zákona, tedy číslo 183/2006 Sbírky. Ale části prováděcích právních předpisů, které jsou v rozporu s novým stavebním zákonem, se nepoužijí. Takže nás čeká až čtyřleté období, kdy budeme mít, když to počítám už od letošního roku, kdy budeme mít nový stavební zákon, ke kterému ale budou použitelné staré prováděcí právní předpisy, tedy staré vyhlášky. Nicméně u každé vyhlášky budete muset posuzovat, zda její ustanovení není v rozporu s novým stavebním zákonem. Novinky, které tato novela nového stavebního zákona přináší, tak jsou mimo jiné i zásadní změny ve vztahu k územnímu rozvoji. Vzniká nová politika územního rozvoje, která bude prý strategickým dokumentem a určovat ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v celostátních, přeshraničních a mezinárodních souvislostech a tak dál. A k tomu územnímu rozvoji vlastně bylo touto novelou doplněno mnoho pravidel o tom, jak budou územně plánovací dokumentace projednávány. Vznikne také politika architektury a stavební kultury. Takovýto dokument jsme doposud neznali, což je dokument s celostátní působností, který bude určovat vizi, cíle a opatření k dosažení kvality vystavěného prostředí. Tato politika architektury a stavební kultury, tento dokument, tak by měl být každých 6 let přezkoumáván. Vládě by měla být předkládána zpráva o plnění politiky architektury a stavební kultury a vláda může na základě této zprávy uložit ministerstvu podřízení aktualizace nebo úplně nové politiky architektury a stavební kultury. Samozřejmě novela nového stavebního zákona přináší mnoho dalších změn, kterým se budeme podrobněji věnovat nad rámec toho, co lze zahrnout do těchto novinek. A nyní se již podíváme na to, o čem rozhodovaly naše milé soudy, a začneme rovnou ústavním soudem. Co mě zaujalo, tak bylo rozhodnutí o neústavním soudním ping-pongu. Kdybyste to nevěděli, tak soudy mohou hrát ping-pong, avšak podle ústavního soudu je to neústavní. O co šlo? Jednalo se o trestní řízení. A v daném řízení rozhodoval Okresní soud Praha Západ o tom, že stěžovatelka byla obviněna ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. Okresní soud ale dospěl k závěru, že nejde o trestní čin a věc předal správnímu orgánu k projednání přestupku. Nicméně krajský soud jako soud odvolací napadené usnesení zrušil a vrátil to okresnímu soudu k tomu, aby věc znovu projednal a rozhodl. Okresní soud poté, co provedl další hlavní líčení, znovu postoupil věc správnímu orgánu k projednání přestupku a krajský soud znovu toto rozhodnutí zrušil. Okresní soud pochopil, že krajský soud nesouhlasí s tím, že by se mělo jednat o přestupek, a tedy rozsudkem rozhodl tak, že stěžovatelku obžaloby zcela zprostil, protože, jak už posoudil ve dvou předchozích kolech, nevzal za prokázané, že by se stěžovatelka dopustila předmětného skutku. I toto rozhodnutí krajský soud zrušil. Okresní soud tudíž následně vydal rozsudek, ve kterém stěžovatelku tedy uznal vinou ze spáchání přečinu výtržnictví. Byť předtím několikrát dokola rozhodl o tom, že k spáchání tohoto trestného činu nedošlo. Stěžovatelka se odvolala, následně podala dovolání, které bylo odmítnuto, a proto jí nezbývalo nic jiného, než se obrátit na ústavní soud. Ústavní soud dal stěžovatelce za pravdu a stížnosti vyhověl a napadená rozhodnutí všechna zrušil. Dospěl k závěru, že v projednávané věci došlo právě k soudnímu pingpongu, tedy k opakovanému vracení věci odvolacím soudem soudu prvního stupně, aby rozhodl znovu a jinak. Pochybení shledal ústavní soud právě v tom, že krajský soud v Praze neústavně zasahoval do skutkových zjištění okresního soudu a tím jej přiměl k rozhodnutí o vině stěžovatelky. Ústavní soud spatřuje porušení práva na spravedlivý proces právě v tom, že odvolací soud vlastně udělil pokyn soudu prvního stupně, jak by měl ten spor nebo to řízení dopadnout a jak by měl hodnotit jednotlivé důkazy, které provedl ale jenom soud prvního stupně, takže krajský soud vůbec ty důkazy neprováděl, ale donutil soud prvního stupně k tomu, aby z nich vyvodil konkrétní skutková zjištění, tak jak si krajský soud představuje. Porušení podle ústavního soudu představuje také pokyn, kterým odvolací soud usiluje o takový cíl zastřeně. Pokud takový pokyn vede dokonce k odsouzení obviněného, představuje to současně podle ústavního soudu i porušení presumpce neviny. Další nález ústavního soudu, který bych ráda zmínila, se týká pravidla o zákazu retroaktivity a v současném rozhodnutí, které budu zmiňovat, jde o technické normy. Je to opět otázka z trestního řízení. A v daném případě šlo o to, že stěžovatel, jakožto revizní technik, tak vyhotovil v roce 2010 3 revizní zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení fotovoltaické elektrárny, ve kterých ale uvedl nepravdivé informace o celkovém výkonu elektrárny a o způsobilosti elektrárny k bezpečnému provozu. Protože v době, kdy tyto zprávy vyhotovoval, tak elektrárna ještě nebyla dokončena a v provozu byla až o téměř 3 měsíce později, a to jenom s omezeným výkonem. Nicméně určitě si vzpomínáte, že kolem roku 2010 tak byl fotovoltaický boom, protože kdo stihl skolaudovat a získat licenci od energetického regulačního úřadu do konce roku, tak mu vznikl nárok na garantovanou výkupní cenu. V tomto případě za 20leté období, na které ta elektrárna byla povolena, tak by společnost vlastnící tu fotovoltaickou elektrárnu se neoprávněně obohatila o částku ve výši 160 milionů korun. A to právě díky tomu, že získala licenci od energetického regulačního úřadu na základě těch zpráv o výchozí revizi elektrárny, která v té době vlastně ještě úplně neexistovala. Stěžovatel v ústavní stížnosti nadnesl otázku, zda to, že fotovoltaické panely ještě nebyly vlastně nainstalovány, tak bylo potřeba pro splnění požadavků pro revizi dle předmětné technické normy. Nicméně ústavní soud tak tuto stížnost stěžovatele zamítl, protože upozornil, že české technické normy nejsou obecně závazné a zákaz retroaktivity v neprospěch pachatele, jakož i příkaz retroaktivity v jeho prospěch podle článku 40 odstavec 6 listiny, se na technickou normu nemůže tudíž vztahovat, ledaže nějaký právní předpis na tu technickou normu odkazuje takzvaným výlučným odkazem, protože v takovém případě se předmětná technická norma stává součástí právního předpisu. Jinými slovy, zákaz retroaktivity by se mohl vztahovat na technické normy, na které právní předpis odkazuje výlučným odkazem, pokud tomu tak není, tak zákaz retroaktivity se v tomto případě nezohlední. Stěžovatel navíc v těch revizních zprávách uváděl opravdu nepravdivé informace a cílem bylo jednoznačně vyvolat mylný dojem u energetického regulačního úřadu o tom, že revize byly provedeny na kompletně dokončené elektrárně a tudíž je možné vydat pro ní licenci. A i z tohoto důvodu ta trestní odpovědnost stěžovatele nebyla vyvozena pouze na základě toho, zda porušil technickou normu při vydávání té revizní zprávy, ale byla to jenom jedna ze skutkových okolností, kdy celkově bylo dovozeno, že se podílel na spáchání podvodu. Tak a ještě tu mám jedno rozhodnutí ústavního soudu a opět se jedná o trestný čin. Tentokrát je to trestný čin podvodu a v daném případě se jednalo o situaci, kdy stěžovatel pod falešnou identitou v úmyslu se neoprávněně obohatit se seznámil s jistou dámou, kterou požádal pod záminkami o 6 půjček, celkově z ní vylákal 407 tisíc korun, které následně nevrátil. V daném případě šlo o to, že okresní soud uznal stěžovatele vinného ze spáchání příčinu podvodu. Stěžovatel se odvolal a krajský soud odvolání zamítl. Stěžovatel podal dovolání, na základě kterého nejvyšší soud obě předchozí rozhodnutí zrušil, protože považoval popis skutku za nedostatečný a uložil okresnímu soudu doplnění popisu skutku ve skutkové větě tak, aby zahrnoval všechny zákonné znaky trestného činu. Po vrácení věci okresní soud doplnil popis skutku a napadeným rozsudkem, tím rozsudkem, kvůli kterému se stěžovatel obrátil na ústavní soud, znovu uznal stěžovatele vinným a odsoudil ho úplně stejně jako v prvním rozsudku. Stěžovatel však došel k závěru, že v tomto případě došlo k porušení zákazu reformatio in peius, což je zákaz toho, aby po odvolání nebo na základě odvolání bylo rozhodnutí rozsudek zhoršen v neprospěch vlastně toho odvolatele. Já jsem tuto zásadu zákazu reformatio in peius už zmiňovala v předchozích dílech, protože tam soudy vlastně došly k závěru, že tato typicky trestně právní zásada tak se použije dokonce i v řízení o vypořádání společného jmění manželů. V daném případě tedy máme trestní řízení, kam tato zásada bez pochyby patří. A ústavní soud dospěl k závěru, že k jejímu porušení může dojít pouze tehdy, činí-li soud, který je tímto zákazem vázán, a to je soud v trestním řízení, zcela nová skutková zjištění, které následně v neprospěch stěžovatele promítne do popisu skutku. Porušením zákazu ale naopak není to, pokud pouze doplní popis skutku o skutková zjištění, která ale již před nastoupením účinku zákazu, tedy předtím, než rozhodl, tak učinil. Porušení zákazu se také soud nedopouští v případě, provede-li po nastoupení jeho účinku znovu důkazy, znovu opakuji, k prokázání skutkových okolností, na jejich základě již dříve učinil skutková zjištění v neprospěch obviněného a opětovně tedy učiní stejná zjištění a důkaz tedy zopakoval jenom na základě závazného pokynu nadřízeného soudu, o nějž opřel závěr o vině stěžovatele a ten nadřízený soud tam spatřoval nějaké procesní pochybení. Tak v těchto případech nejde o porušení tady toho zákazu. Současně v tomto usnesení tak ústavní soud také řešil zásadu subsidiarity trestní represe, tedy pravidlo, že k trestně právnímu postihu má dojít až poté, co není možné danou věc řešit například podle ustanovení občanského zákoníku, co se týče právě třeba náhrady škody. A v daném případě ústavní soud uvádí, že zde není porušení zásady subsidiarity trestní represe, je-li v trestní odpovědnost za trestný čin podvodu i přes silný soukromoprávní základ, to znamená, šlo by to řešit na základě soukromého práva, ale ta trestní odpovědnost je vyvozována v situaci, kdy součástí pachatelova jednání jsou aktivní kroky k tomu, aby stížil možnost poškozeného se svého nároku domoci prostředky soukromého práva, například tím, že mu úmyslně sděluje nesprávné informace nutné pro podání občanskoprávní žaloby. To v tomto případě bylo právě to, že on měl vlastně falešnou identitu, že s tou dámou se seznámil pod falešným jménem. Současně netrval na písemné smlouvě, úmyslně změnil svůj ustálený podpis na smlouvě tak, aby to vypadalo, že to podepsal někdo jiný. Zbavoval se těch vylákaných finančních prostředků tím, že je převáděl na třetí osoby, případně je utrácel, aby vlastně nebylo možné žádat jejich vydání. Tak, tím jsem se vyčerpala, co se týče ústavního soudu, byť ústavní soud byl aktivní a vydal i další nálezy, mimo jiné nález, který se týká asymetrické střídavé péče o dítě. Tam se řešilo, že rodiče se rozešli i po rozchodu, tak bydleli v jednom městě, kde dítě začalo chodit do školy, vytvořilo si sociální vazby. Následně se ovšem matka odstěhovala 200 kilometrů daleko a začalo se řešit, jakým způsobem bude upravena péče o společnou nezletilou dceru. A pokud by se to někomu hodilo nebo ho to zajímalo, tak ústavní soud také vydal nález ohledně preadopční péče a možnosti vlastně nového partnera matky dítěte k osvojení tohoto dítěte, zvlášť když biologický otec s tímto dal souhlas. Já bych ráda se podívala ještě na to, co se dělo u Nejvyššího soudu. A ten vydal usnesení ze dne 15.3.2023 ohledně společenství vlastníků jednotek a možnosti omezit vlastníka jednotky v tom, zda jí může poskytovat ke krátkodobému pronájmu k ubytování cizích osob. Tady to směřovalo zjevně na Airbnb. V daném případě šlo o to, že společenství vlastníků jednotek změnilo svoje stanovy a mimo jiné tam vložilo nový odstavec, který podmiňoval užívání jednotek ve vlastnictví členů společenství k opakovanému krátkodobému pronájmu kratšímu 3 měsíců, či k poskytování ubytovacích služeb v dané jednotce souhlasem všech členů toho společenství jednotek. A jeden z vlastníků jednotky, který byl přehlasovaný, hlasoval proti tomu, aby tento odstavec byl do stanov doplněn, tak se postupně obrátil na odvolací soud a následně na Nejvyšší soud. A Nejvyšší soud mu vyhověl, protože dospěl k závěru, že společenství vlastníků se při úpravě svých stanov může pohybovat pouze v rámci kompetencí vyplývajících z jeho působnosti. A rozhodneli shromáždění vlastníků o tom, že vlastnické právo vlastníků jednotek ohledně užívání bytu je omezeno. Jde podle Nejvyššího soudu o rozhodnutí, které bylo přijato v záležitosti, o které tento orgán ale nemá působnost rozhodnout. A tudíž se na toto rozhodnutí musí hledět, jako by nikdy nebylo přijato s odkazem na paragraf 245 občanského zákoníku. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že do působnosti společenství, tak patří práva a povinnosti vyplývající z členství ve společenství vlastníků, například právo účasti na shromáždění, právo hlasovat, být volen do orgánu společenství, ručit za dluhy společenství, ale není možné, aby společenství vlastníků jednotek omezovalo práva vyplývající ze samotného vlastnictví jednotky. Zákonná působnost společenství vlastníků je omezena tedy pouze na oblast správy, provozu, údržby, oprav domů, jeho společných částí a pozemků. Společenství vlastníků proto se při úpravě svých stanov může pohybovat pouze v rámci těchto kompetencí a nemůže omezit vlastnické právo vlastníků jednotek ohledně užívání bytu, a to ani v případě, že vlastník jednotky užívá byt k jinému účelu, než vyplývá z prohlášení, a to například právě k ubytování cizích osob ke krátkodobému pronájmu. A nejvyšší soud se zabýval ještě jednou zajímavou kauzou, a to rozhodčím řízením před sborem rozhodců Fotbalové asociace České republiky. V daném případě šlo o to, že nejprve rozhodl sbor rozhodců Fotbalové asociace České republiky a následně ještě tam bylo vydáno rozhodnutí odvolacího senátu sboru rozhodců, protože vlastně ta žaloba byla podána proti tomuto rozhodnutí odvolacího senátu sboru rozhodců, kdy žalobce dospěl k závěru, že senát sboru rozhodců rozhodoval mimo rámec své působnosti stanovené ve stanovách spolku, a současně i tvrdil to, že odvolací senát sboru rozhodců tak měl za svého člena rozhodce, který byl podjatý. Městský soud v Praze ale návrh na zahájení řízení zamítl, protože dospěl k závěru, že rozhodčí nález není rozhodčím nálezem. To zní zajímavě. Rozhodčí nález není rozhodčím nálezem ve smyslu zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, neboť odvolací rozhodčí senát sboru rozhodců není podle stanov spolku rozhodčí komisí. Následně toto potvrdil i Vrchní soud v Praze a věc došla až k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud ovšem uvedl, že jedním z fakultativně zřizovaných orgánů spolků, jehož existenci zákonodárce výslovně předvídá, je právě rozhodčí komise. Její specifické postavení je přitom dáno tím, že rozhodnutí rozhodčí komise má účinky pravomocného soudního rozhodnutí, a tudíž je i soudně vykonatelné. V tomto kontextu Nejvyšší soud potom uvedl, že řízení před rozhodčí komisí spolku je jedním z druhů rozhodčího řízení a vady případné rozhodnutí takové rozhodčí komise se přezkoumávají podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Tudíž Městský soud v Praze neměl podanou žalobu odmítat, ale měl se zabývat tím, zda tam opravdu nějaká vada je či není. Nejvyšší soud ještě k tomu uvedl, že pokud jsou rozhodnutí rozhodčí komise přiznány účinky pravomocného soudního rozhodnutí a je toto rozhodnutí soudně vykonatelné, potom na druhou stranu je tam nutné, aby existovala možnost soudního přezkumu rozhodnutí rozhodčí komise právě v režimu zákona o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Obě tyto vlastnosti, které rozhodování rozhodčí komise má, od sebe nelze oddělit, a to ani v případě, že stanovy Fotbalové asociace v tomto případě to deklarují opačně, tedy že se o rozhodčí rozhodnutí nejedná. Samozřejmě toto se obecně může použít i na rozhodování jakékoliv jiné rozhodčí či obdobné komise jakéhokoliv jiného spolku, protože byť regulace spolku je vystavěna na respektu k ústavně zaručenému právu svobodně se sdružovat a je jim ponechána relativně velká míra autonomie, která se projevuje právě i variabilitou vnitřního uspořádání orgánů spolku, to znamená i třeba otázkou toho, kolik rozhodčích komisí je zřízeno, tak tyto základní pravidla musí platit, a to bez ohledu na to, zda v těch stanovách je třeba uvedeno něco jiného. Doufám, že tento mix novinek a informací ze světa práva, ze všech jeho oblastí, pro vás byl přínosný a budu se těšit na slyšenou zase za 14 dní u dalšího dílu.